гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У пражскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Лідар Аль-Кайды Асама Бен Ладен апублікаваў у інтэрнэце свой новы зварот. Выступаючы з аўтаматам Калашнікава ў руках, Асама Бен Ладен прыгразіў яму развязу помстай за публікацыю карыкатураў на прарока Мухаммада. Ён назваў чарговую публікацыю рысункаў новым крыжовым паходам супраць мусульманаў з удзелам папы Бенедыкта XVI. Рашэнне адхіліць Садама Хусейна ад улады было правільным, і ў гэтай вайне Амерыка можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў прэзідэнт ЗША Джордж Буш у сваім выступе ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Буш скрытыкаваў тых, хто, як ён выказаўся, увесь час заклікае да адступлення, не зважаючы на безумоўныя поспехі, дасягнутыя апошнім часам у Іраку. Тым часам паведамляецца, што ў Іраку за апошнія суткі як мінімум 26 чалавек загінулі і больш як 30 параненыя ў выніку некалькіх тэрактаў. Духоўны лідар Тыбету Далай-лама заклікаў усесветную грамадскасць пачаць дыялог з Кітаем пра сітуацыю ў Тыбеце і дамагчыся ад кітайскіх уладаў, каб яны выявілі стрыманасць адносна ўдзельнікаў нядаўных акцыяў пратэсту ў Тыбеце. Раней кіраўнік тыбецкага аддзялення кампартыі Кітаю заявіў, што краіна вядзе барацьбу не на жыццё, а на смерць з Далай-ламам і ягонымі прыхільнікамі. У выніку сутычак дэманстрантаў з паліцыяй у Лгасе, паводле дадзеных, абодвух бакоў загінулі ад 13 да 100 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў паведаміў, што Крэмль атрымаў ад ЗША новыя прапановы, якія прадугледжваюць доступ расійскіх назіральнікаў да месца планаванай дыслакацыі установак амерыканскай проціракетнай абароны ў Польшчы і Чахіі. Міністр не ўдакладніў, ці Масква лічыць найноўшыя прапановы ЗША дастатковымі для зняцця сваіх засцярогаў адносна амерыканскага пляну. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш ухваліў вайсковую дапамогу Косаву. Белы дом паведаміў, што будзе разгледжаная кожная заяўка косаўскіх лідараў на пастаўкі ўзбраення, што павінна паспрыяць бяспецы і стабільнасці на Балканах. Незалежнасць Косава прызналі чарговыя краіны – Баўгарія, Вугоршчына і Харватія. У адказ на сумесную заяву трох суседніх краінаў Белград адклікаў з Загрэбу і Будапешту сваіх амбасадараў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства ЗША ў Беларусі часова прыпыніла выдачу візаў. У дыпламатычным прадстаўніцтве гэты факт не каментуюць, а адсылаюць на афіцыйны сайт. Там гаворыцца, што ўрад ЗША разглядае рэкамендацыі МЗС Беларусі аб скарачэнні штату пасольства ЗША і рэсурсы амбасады накіраваныя на іншыя прыярытэты. Паведамляецца таксама, што прызначаныя ўжо гутаркі з беларускімі грамадзянамі адносна візаў цяпер адкладзеныя. Вось як пасол Карен Стюарт акрэсліла матывы патрабавання скарачэння персаналу амерыканскага пасольства.
Мы імкнёмся высветліць, чым яны абгрунтоўваюць гэтыя просьбы. Выглядае, што яны хочуць, каб наша пасольства мела роўна столькі ж супрацоўнікаў, колькі беларускае пасольства ў ЗША. Але мы не лічым, што Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах вымагае гэткай роўнасці. Так што мы працягваем абмяркоўваць іх просьбу.
У часе учорашняй размовы з карэспандэнтам «Свабоды» Карен Стюарт таксама адказала і на пытанне нашага слухача, ці могуць закрануць санкцыі грамадзянаў Беларусі, якія працуюць і вучацца ў ЗША.
Не, нашая палітыка санкцій вельмі дакладна скіраваная на кіраўніцтва Беларусі і на маёмасць, якую кантралюе гэтае кіраўніцтва. Мы не хочам наносіць шкоду беларускім грамадзянам, студэнтам у Амерыцы, ні ў якім выпадку.
Цалкам інтэрв'ю Карен Стюарт, якое надала па тэлефоне з Вашынгтону, слухайце ў нашай праграме на працягу наступнай гадзіны эфіру. Ну, а што да прыпынення выдачы амерыканскіх візаў, то наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч звярнуўся па каментар да Андрэя Саннікава, які ў 90-х гадах працаваў намеснікам міністра замежных спраў Беларусі.
Які аргумент роботи білоруського боку, каб скоротили персонал амбасади. Тому що у Вашингтоні не така кількість дипломатів і консульських співпрацівників. Ну, це не аргумент. Я веду, що шмат людей звертаються по в'їзду в Сполучені Штати. І треба ще улічувати, що після 11 вересня 2001 року там введені міри безпеки, і це так само відбилося на праці консульської установи. Ми ведаємо, що тут інтерв'ю. Зараз більш такі детальові проводяться з тими, хто звертається по візі. І ввогулі пункти гледження безпеки, вони більш праці роблять по цим візам, ніж, наприклад, білоруси. І я лічу, що ось таким кроком амбасада показує, що тоді не зможе виконувати просто-напросто обов'язки, які повинні виконувати.
Меркування Андрія Саннікова. Лявон Баршевський, старшиня партії БНФ, лічить, що від того, як поведуть себе білоруські улади у День волі 25 сакавіка, буде залежати і можливість наладжування діалогу з Заходом. Про це він казав сьогодні на пресовій конференції, яка відбулася у сядібі БНФ. На її присутнічав і наш кореспондент Володимир Глот.
Лявон Баршевський лічить, головною мовою можливого наладжування контактів білоруських уладів з Заходом по-ранішому застається проблема політв'язнів. Про це йому та іншим удільникам білоруського тижня у Європейському парламенті, який скінчився кілька днів тому, казав шмат хто з європейських політиків. Керівник партії БНФ з цим погоджується, але додає.
Але ми хотіли, щоб акцент був зроблений на цій даті, 25 сакавіка, і в сувязі з цим буде залежати шмат що у тим ліку, можливості далішого діалогу зі світом і з Європою.
На сьогоднішній день заборони з боку столичного гарвиконкаму на проведення масової акції нема, повідомив сябр аргкомітету святкування Віктор Івашкевич. І додав, що і дозволу на її так само нема. А що буде, коли влади не дозволять пройти запланованим маршрутом, поцікавилися журналісти. Отказ був наступний.
В любом випадку ми збираємося на Якоба Колоса 18 годин, і в любом випадку ми ускладуємо квітки до пам'ятника Колоса, Купали, Міцкевича і Богдановича. Як нам удасться дійти, ну, буде залежати чи від сприяння, чи від нейтралітету, чи від перешкоди владу, але в любом випадку ці квітки до цих пам'ятників ми ускладимо.
Журналісти запитали у політиків, які вернулися зі Страсбургу, чи запрошали вони приїхати у Мінськ на святкування Дня волі європейських депутатів. Лявон Барчевський твердить, що такі заходи зроблені.
По-перше, хочу сказати, що Івонка Сурвіла звернулася з листами до урадів Злучених Штатів Америки, найбуйніших європейських країн, з просьбою, каб яны адсочвалі сітуацыю 25 сакавіка. Па-другое, шэраг прадстаўнікоў Еўрапарламента і нацыянальных парламентаў спрабуюць атрымаць беларускія візы. Но наколькі гэта ім удасца, зараз спрагназаваць цяжка, таму што эта палітыка мяняецца з кожным днём. Камусьці ўчора давалі, сёння могуць не даць, і наадварот. Паэтому такія спробы робяцца, пакуль я не магу вам канкрэтна даць інфармацыю, хто зможа прыехаць.
Сказав сьогодні на пресовій конференції Лявон Баршевський. Акцію «Європа дай виказатися громадянам Білорусі» провели сьогодні уночі у Міляні сябри молодих європейських федералістів, некомерційної громадської організації, яка підтримує інтеграцію у Європі. З подробязностями Аліна Радкевич.
Удельники маніфестації собралися на улюбленій мілянцями та гостями городу площі Піацца дель Дуомо. Яны заклікалі еўрапейцаў падтрымаць грамадзянскую супольнасць і рух апазіцыі ў Беларусі. Еўразвяз, які даў сваім новым краінам-сябрам самыя розныя перспектывы, уключна з адзінай валютай, свабодай перамяшчэння, не можа забывацца пра тое, што на мяжы з ім жыве шмат грамадзянаў, якім адмоўлена ў асноўных грамадзянскіх правах, казалі ўдзельнікі акцыі. Сёння мы ўсе разам дэманструем сваё адзінства з тым, каб нашы беларускія раўналеткі маглі спазнаць гэтыя правы і свабоды. Маніфестанты таксама заявілі, што еўразвяз не можа заставацца абыякавым да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Яны патрабавалі, каб еўрапейцы выпрацавалі адзіную палітыку дзеля таго, каб супрацьстаяць выкліку дэмакратыі па-за межамі еўразвязу.
Ну, а нямецкая філія арганізацыі Amnesty International заклікала суайчыннікаў сабрацца 25 сакавіка ля беларускага пасольства ў Берліне. Акцыя праваабаронцаў будзе прымеркаваная да другой гадавіны зняволення Александра Казуліна і 90-х угодкаў БНР. Сярод патрабаванняў, якія прагучаць ля будынку беларускай дыпламатычнай місіі 25 сакавіка, неадкладна вызваліць палітвязня Казуліна. Немецкія праваабаронцы звярнуліся да будучых удзельнікаў акцыі з наступным заклікам. У перыяд паміж 25 і 28 сакавіка даслаць на адрас беларускай амбасады ў Берліне паштовы перавод на 1 еўрацэнт з пазнакай «Свабоду Казуліну». Тым часам, як стала вядома, Александру Казуліну ізноў адмовілі ў змякчэнні пакарання. Пра гэта адміністрацыя калоніі «Візьба-3» паведаміла ў лісце дачцы вязня Юліі. 13 сакавіка яна звярнулася з просьбай зменшыць пакаранне бацьку на больш мяккае, замяніць тэрмін пакарання, які застаўся на грамадскія ці папраўчыя працы.
Сёння на Белсаце. Знову спавітае дасціпная прывабная адвакатка Элі ў серыяле «Элі Макбіл». А пазней беларусы ў Польшчы, штодзённае жыццё беларусаў Беласточыны. І ўрэшце пра пратэсты прадпрымальнікаў, турыстычныя вартасці Агустоўскага каналу і пра музыкаў з босага сонца ў перадачы «Рэпартэр». Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Сёння спаўняецца 2 гады з пачатку падзеяў Менскай вясны 2006 года. Беларускім уладам трэба баяцца новых плошчаў, перакананыя арганізатары масавых акцыяў пратэсту, якія пачаліся ў Менску 19 сакавіка. З тымі, хто пратэставаў тады супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў, пагутраў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Былы кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Александр Мірынкевіч лічыць пратэстны выхад людзей на Кастрычніцкую плошчу 2 гады таму выдатнай сімвалічнай падзеяй у гісторыі Беларусі, такой як стварэнне БНР 90 гадоў таму.
Калі кажуць, што вось мы не перамаглі, я думаю, што мы перамаглі многае саміх сабе. Вот тыя, што падняліся самі з каленяў і сёння дапамагаюць іншым гэта зрабіць. Вот гэта вялікі сэнс, мае значэнне таксама міжнароднае, таму што просто мы заявілі аб сябе як народзе. Добра памятаю, як у Еўропе не раз казалі, што давайце праз Маскву дэмакратызаваць. Сёння ніхто не займаецца больш.
Спадар Мілінкевіч перакананы, што беларускім уладам трэба асцерагацца новых плошчаў, новых масавых пратэстаў.
Калі яны не сумеюць дэмакратызаваць выбар і паступова пераходзяць да лібералізацыі, то плошчы непазбежныя. Гісторыя цвёрда гэта паказвае. Чым менш дэмакратыі на выбарах, тым людзей на плошчы, на вуліцах.
Заявіў Александр Мілінкевіч. Для аднаго з арганізатараў намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы, Вячаслава Сіўчыка, новае ў ацэнцыі падзеяў 2006 году толькі адно.
Шмат хто з тых, хто прымаў удзел в падзеях 2006 года, сёння знаходзіцца пад крымінальным пераследам. Сёння трое палітвязняў в Беларусі. І Андрей Кім быў на плошчы. Был Казулін, як і кандыдат прэзідэнта. Ведаю, што большасць з тых, хто ідзе па справе 10 студзеня, з гэтых 14 чалавек таксама былі падчас падзей на плошчы.
Вячаслаў Сіўчык перакананы, што новая плошча ў Беларусі будзе. Будуць новыя мірныя акцыі з патрабаваннем перамен. Але ён мяркуе, што пакуль цяжка прагназаваць іх час. Адзін з былых палітвязняў, асуджаных пасля плошчы, маладафронтавец Зміцер Дашкевіч, упэўнены, у той сітуацыі нешта большае зрабіць было складана. Але і тое, што было зроблена, яшчэ будзе мець свой плён.
Я перакананы, што менавіта плошча гэта сталася той мяжою, якою пік благодарнасці Лукашэнкі пачаў ужо апускацца ўніз.
Малады фронт, на чале якога стаіць Дмітрий Дашкевіч, якраз напярэдадні другой гадавіны падзеяў на плошчы выйшаў з аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спадар Дашкевіч кажа, што гэта натуральны жыццёвы працэс і што раней сярод апазіцыі не было сапраўднай еднасці.
Проста цяпер найбольш відавочным сталіся тыя хібы, якія існавалі ўжо падчас прэзідэнцкай кампаніі 2006 года.
Заявіў Змітер Дашкевіч. Александр Мілінкевіч таксама не лічыць пазіцыю Малдога фронту разбурэннем адзінства дэмакратычных сілаў.
Гэта ёсць констатацыя факта, што трэба па іншаму аб'яднанне рабіць. Я думаю, што да гэтага ідзе, што будзе 2 угрупавання. Адно левае, больш расійскае, і другое такое правацэнтрыстскае, прабеларускае, праеўрапейскае. Паміж сабой яны многае могуць зрабіць разам, але каштоўнасці ў іх маюць права быць рознымі.
Мяркуе Александр Мілінкевіч. Ці паўплывалі сакавіцкія падзеі 2006 году на сітуацыю ў Беларусі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся сёння да гарадзенцаў.
ніяким чином не повпливали. Тому що мало людей було. Мало. І я пам'ятаю просто часи 96-97 року, коли на площу виходило там 100 тисяч. Ось. І тоді це ніяким чином впливало. А зараз кілька тисяч людей в центрі Мінська не повпливало.
Много уже часу прошло с того, с той подеи. Я навык уже не памятаю, как это поплывало, не поплывало. Я там не была. Может, повинно такое было здараться. Але, мне здается, не поплывало ни на что.
Все, что здарается, оно не может не поплывать. Когда люди сидели на головной площади краины, это не могло не поплывать на всю краину. Все бачили.
Скажите, пожалуйста, ну а каким чином это поплывало?
Тим, що є люди, які не згодні, і вони вийшли на площу і сказали у голос: ми не згодні. І це показало, що є такі люди.
Ні, не пам'ятаю. Зовсім.
А президентські вибори пам'ятаєте?
Пам'ятаю. Але у Мінську на той час я не була.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз основна тема дня. Посольство США у Мінську часово припинило видачу віз громадянам Білорусі. Урад США розглядає рекомендації білоруського МЗС на конт скорочення персоналу дипломатичного представництва. По білоруській візі звертаються європейські політики, які хочуть відзначити 25 соковіка у Білорусі. Мінгарвиконкам поки не дав ні дозволу, ні заборони на проведення масової акції на День волі. Миколай Алтухович долучився до голодовки солідарності з Олександром Казуліним. Сьогодні сповняється 2 роки, як у центрі Мінську на Кастришницькій площі у відказ на обвящення виніків президентських виборів постав палатковий лягер. Вітебська міліція вернула наклад газети «Народна воля», затриманий ще у 2006 році, а так само свіжі номери. Во взрості 90 годов у Шри-Ланці помер усесвітно відомий британський фантаст Артур Кларк. Головний редактор газети «Народная воля» Іосиф Середіч повідомив у «Свободі», що міліціянти Дубровинського райвідділу без тлумачення причин визволили арештований ними грузовик з накладом свіжих номерів газет «Народная воля» і «Товариш».
Говорить Іосиф Середіч.
Я думаю, перевірили тиражі, перевірили документи, може, вивчили інтернетовську інформацію, увагу всього світу скерована менавіта до цього факту, і відпустили.
Сьогодні «Свобода» повідомляла, що міліціянти Дубровинського райвідділу міліції затримали наклади свіжих номерів газет «Народна воля» і «Товариш». У зв'язку з цим засновальник і головний редактор «Народної волі» Іосиф Середіч дав інтерв'ю «Свободі» і огучив заяву редакційного колективу.
Міліція повинна бандитів там ловити. Коли міліція з'являється просто мальчик на побігушках у інших структур. Так мені просто соромно за таку міліцію. Нехай би одогнали цю машину одразу в відділення КДБ, в Оршуці, у Мінск. Нехай би там підрозділення неке президентське займалося. А міліція – це ж не їх справа. Провірили на дорозі документи. Є у шофера путевий лист. Все, будьте здорові.
Іосиф Середіч так само повідомив, що літерально у гэтыя дні Вітебська міліція вернула наклад народної волі, який був арештований ще у 2006 році. А зараз Валентин Жданко про теми сьогоднішнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд лістов на свободу. Нам піша Ганна Коменч з Ліди. Усё ж трэба ў нашым жыцці нешта мяняць. Нядобра гэта, калі людзі ходзяць у крамы, як у музей. Паглядзець можна, а набыць немагчыма, бо няма за што. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданковы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ва ўзросце 90 гадоў у Шры-Ланцы памёр усясветна вядомы брытанскі фантаст Артур Кларк. Ён аўтар болей як 100 навукова-папулярных твораў, найбольш вядомы з якіх раман 2001 «Касмічная адысея». Аднак многія ягоныя ідэі выходзілі па-за межы літаратуры і апярэджвалі час, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
На сваім 90-годдзі ў снежні летась Кларк падсумаваў зробленае наступнымі словамі.
I'm sometimes asked how I would like to be remembered.
У мяне часам пытаюцца, чым бы я найперш хацеў застацца ў памяці людзей. Я меў разнастайную кар'еру. Я быў пісьменнікам, даследчыкам падводнага свету, пратэктарам космосу і папулярызатарам навукі. З усяго гэтага я хацеў бы застацца ў памяці найперш пісьменнікам, які забаўляў чытачоў. І, спадзяюся, пашыраў іх уяўленні таксама.
Кларк, які нарадзіўся ў Англіі ў 1917 годзе, зацікавіўся навуковай фантастыкай у раннім дзяцінстве, але да 1950-х гадоў не займаўся літаратурай. Пісаў шмат, а ўсясветную славу набыў у 1968 годзе, калі знакаміты кінарэжысэр Стэнлі Кубрык экранізаваў ягоны раман 2001 «Касмічная адысея». Артур Кларк вельмі выразна, да дробных дэталяў апісваў будучыя касмічныя палёты, спадарожнікі, суперкампутары. Рабіў гэта так праўдзіва, што людзі верылі ў магчымую рэальнасць ягоных фантазіяў. Пазней многія ягоныя прадказанні і сапраўды здзейсняліся. Яшчэ ў 1945 годзе ён, лейтэнант брытанскіх паветраных сілаў, напісаў нататку, у якой прадказаў выкарыстанне спадарожнікаў як сродкаў сувязі. Тады ж, у 1940-е, ён прадказаў, што чалавек дасягне месяца да 2000 году. І вельмі радаваўся, калі чалавек пабываў на месяцы значна раней, у 1969-м. Аднойчы Кларк сказаў, што не шкадуе, што не лёта ў космас. Але калі стала папулярнай ідэя кланавання, ён заявіў, што хоча забяспечыць сваю бессмяротнасць, паслаўшы ў космас капсулу з пасмай сваіх валасоў. Ён уяўляў, што нейкія неземныя істоты знойдуць капсулу і з ДНК ў валасах зробіць ягоны клон.
Артур Кларк, голас якога вы толькі што чулі, быў не толькі выдатным майстрам закручваць сюжэты, але і прызнаным вынаходнікам. Прапанаваны ім канцэпцыі глябальнай касмічнай сувязі і выкарыстання арбітальных спадарожнікаў, каб прадказваць надвор'е, паспяхова рэалізаваныя. Пра ролю асобы Кларка для беларускага чытача і пра месца фантастыкі ў беларускай літаратуры Ігар Карній.
У Беларусі ў жанры навуковай фантастыкі эксперыментавалі і атрымалі вядомасць нямногія аўтары. На пачатку 90-х 20-га стагоддзя штуршок гэтаму напрамку даў выдавецкі дом «Эрыдан», а заснавальнік выдавецтва Александр Патупа і сам адзначыўся некалькімі навукова-фантастычнымі творамі. Але, на думку спадара Патупы, на адной фантазіі ў гэтым жанры не пратрымаешся. Ён згадвае пра досвед Артура Кларка.
Кларк быў чалавекам з очень хорошей научной подготовкой. Он занимался прогнозом, изучал возможные пути эволюции науки и техники. Расписал ряд программ, которые для других стали образцом. Ряд из них фактически воплотился в жизнь. Было очень интересно, поучительно, и у него вот эта прогностическая линия, можно сказать, была основной в его трудах.
Письменник Эдуард Скобелев, який зараз кіруе информационным бюллетенем администрации президента, гэтак сама колись означился в литературе с фантастичными оповестями, сярод якіх арыентаваныя на дзяцей і падлеткаў «Уладар часу», «Украіне пачвараў» ды іншае.
Ну да, я в фантастике кое-что пытался сделать. Ну я и в другой области творил. Ну что говорить. Это ж серьезное дело, в общем. Это не заурядный человек. Какие еще столпы?
Сапраўды, звычайна імя Артура Кларка згадваецца побач з іншымі прызнанымі майстрамі жанру – Айзекам Азімавым і Робертам Хайнлайнам. Беларускіх прозвішчаў у гэтым шэрагу няма. Такую адсутнасць тлумачыць Александр Патупа.
Фантастика – это очень персональная вещь. Она мало зависит от географического положения, а людей, которые очень сильно интересуются этой сферой, в этой сфере громадное количество макулатуры. В Беларуси до 80-х годов была подавлена страшно фантастика. Просто прессовали, где-то издать книжку на эту тему было практически невозможно. Но я считаю, что наш Эридан как раз прорвал в свое время эту блокаду полностью.
А вось кіраўнік выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктор Шніп констатуе, што цікавасць да навуковай фантастыкі цяпер якраз падвышаецца. Дзеля прыкладу ён называе новую серыю «Млечны шлях». Першая книга з'явилась у книгарнях летась, и 2000-й наклад уже амаль раскупленный.
Давно фантастики мы не выдавали, году 20 назад Олеся Сташонок у перекладах выдавалась у нас. У каждого письменника есть некие творы фантастичного плана. Наша книжка называется «Серый млечный шлях», называется «Люстерка сусвету». Просто задумали, чему не может быть у нас такой серый белорусская фантастика. Ну, эту книжку Олеся Ляшкевич, Геннадий Ануфриев, Владимир Цвятков, Раиса Боровикова, Юрий Брайдер, Миколай Чадович, Сергей Булыга. Есть имены, видать, нескольких знакомых, а остальные для широкого кола читачев, по-моему, незнакомые. Не глядя на это, творы тут не горшие.
Спадар Шнип кажа, что у сгаданной серии «Млечный шлях» теперь рыхтуется черговая книга белорусских авторов-фантастов.
Рассказывал Игорь Корней. А зараз на чарзе звонки на свободу. У гэтым аглядзе былы депутат Сергей Скрабец адкажа на пытання, паводле якіх правілаў павінны адбывацца галадоўкі пратэсту. Слухачы таксама рэагуюць на нараду Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі сілавых структур. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
18 сакавіка Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўнікамі сілавых структураў. Кіраўнік краіны абвінаваціў сілавікоў у тым, што яны бяздзейнічаюць, калі ў Беларусі ўзнікае палітычная напружанасць і працягвае абвастрацца крымінагенная сітуацыя. Паводле Лукашэнкі, Беларусь можа апынуцца ў цэнтры новай, больш напружанай сітуацыі. Пры гэтым ён узгадаў Косава і размяшчэнне ў Еўропе амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны.
Преступность в нашей цветущей стране неуклонно растет. Жаль только, что не были озвучены причины этого роста. Корни преступности прежде всего социальные. Это бедность основной части населения, правовой беспредел чиновников при полном бесправии и беззащитности человека перед ними. Это ситуация, когда честный труд перестает быть источником материального благополучия семьи, а простые и понятные законы не работают.
Днямі былы начальнік СІЗА нумар 1 у Менску, палітутекач Олег Алкаев далучыўся да галадоўкі Александра і Сергія Скрабцоў. Браты Скрабцы дамагаюцца вызвалення палітвязняў.
В уголовном кодексе есть статья уголовной ответственности, которая способствует доведению до самоубийства. Все, кто способствовали аресту, а затем осуждению на 5,5 лет Александра Козулина, должны нести уголовную ответственность за голодающих белорусских граждан в настоящее время. Немедленно обеспечить Козулину свободу, тем самым предотвратить потерю здоровья голодающих, а возможно и их гибель. Могилев, Галина.
Чтобы голодовка считалась голодовкой, она должна осуществляться по определенным правилам, определенным образом. Так любой человек может объявить, что он голодает. Вы, Скрипца, делаете пиар, сейчас Алкаев вы делаете пиар. Люди-то знают, что эта голодовка не считается голодовкой. И так ее дома может объявить любой человек.
Слухачу адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец, які неаднойчы трымаў галадоўкі пратэсту.
Я не ведаю ніякіх правіл, па якіх праводзіцца галадоўка. Калі гэта чалавек ведае, то ён мог бы растлумачыць. Трэба ці замураваць нас недзе ў манастыры, каб мы там нічога не елі. Или можа прыставіць нам некалькі ахранікаў з каманды Лукашэнкі, каб яны сачылі, ці некія там грамадскія дзеячы, глядзелі ў нас у халадзільнік, то есть якія там правілы ёсць.
Я ўзгадваю галадоўку, якую наладзілі дэпутаты групы Рэспубліка. Усе былі разам.
Там у нас ніхто друг за другом не пільнаваў, калі трэба было выйсці, людзі выходзілі. І калі б трэба было паціху нешта з'есці, так людзі б елі. Но палітычная галадоўка. А тем их и сенс, что люди отказываются есть не для того, как за них некто сошил, а в знак протесту, в знак солидарности с политвязнями.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на здарэнне 2 сакавіка. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў на вялікай хуткасці, супрацоўнікі ДАІ арганізавалі жывы шчыт з прыватных аўтамабіляў.
мяркуюцца дзеянні супрацоўнікаў ДАІ. Я цалкам згоден з тым, што яны былі, мягка кажучы, непрафесійнымі. Замест рэальнай працы наведзення парадку на дарогах раздуваюцца всякія паказушныя акцыі. Сім нацепіць флікер, сем на велосипед, а прадніж камізэльку. Толку, как ад казла малака з этих акцій. Чаму я павінен эту камізэльку купляць, адзяваць, когда у меня на велосипеде аж 5 светаадбівальнікаў уже на фабрыкі размещены? Парадак трэба наводзіць, а не высасваць з пальцаў различныя акцыі.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Подскажыце, спутнік і частату Белсата.
Шановны слухач, прымаць праграмы Белсату можна праз спадарожнік Астра. Параметры настройкі: 19,2 градусы на ўсход, гарызантальная палярызацыя, частата 10773 мегагерцы.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 6:30. У праскай студіі навіна ў далей Кастусь Бандарук. Лідар Аль-Каіды Асама Бін Ладен апублікаваў у інтэрнэце свой новы аўдыёзварот. Выступаючы з аўтаматам Калашнікава ў руках, ён прыгразіў еўразвязу помстай за апублікацыю карыкатураў на прарока Мухамада. Бін Ладен назваў чарговую публікацыю рысункаў новым крыжовым паходам супраць мусульманаў з удзелам папы Бенедыкта XVI. Рашэнне адхіліцца да Хусейна ад улады было правільным, і ў гэтай вайне Амерыка можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў прэзідэнт ЗША Джордж Буш у сваім выступленні ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Буш скрытыкаваў тых, хто, як ён выказаўся, увесь час заклікае да адступлення, не зважаючы на безумоўныя поспехі, дасягнутыя апошнім часам у Іраку. Тым часам паведамляецца, што ў Іраку за апошнія суткі як мінімум 26 чалавек загінулі, а больш як 30 параненыя ў выніку некалькіх тэрактаў. Духоўны лідар Тыбэту Далай-лама заклікаў усясветную супольнасць пачаць дыялог з Кітаем пра сітуацыю ў Тыбэце і дамагчыся ад кітайскіх уладаў, каб яны выявілі стрыманасць адносна ўдзельнікаў нядаўных акцыяў пратэсту. Раней кіраўнік тыбэцкага аддзялення кампартыі Кітаю заявіў, што краіна вядзе барацьбу не на жыццё, а на смерць з Далай-ламам і ягонымі прыхільнікамі. У выніку сутычак дэманстрантаў з паліцыяй у Лхасе, паводле розных дадзеных, загінулі ад 13 да 100 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў паведаміў, што Крэмль атрымаў ад ЗША новыя прапановы, якія прадугледжваюць доступ расійскіх назіральнікаў да месца планаванай дыслакацыі установак амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшы і Чахіі. Міністр не ўдакладніў, ці Масква лічыць найноўшыя прапановы ЗША дастатковымі для зняцця сваіх засцярогаў адносна амерыканскага плану. Незалежнасць Косава прызналі чарговыя краіны – Баўгарія, Вугоршчына і Харватія. У адказ на сумесную заяву трох суседніх краінаў Белград адклікаў з Загрэбу і Будапешту сваіх амбасадараў. Падраздзяленні паліцыі ААН вярнуліся ў сербскую частку гораду Косаўска-Мітравіца, адкуль яны былі выведзеныя 3 дні таму пасля таго, як у горадзе адбыліся хваляванні. Раней ААН склала на ўлады Сербіі віну за беспарадкі ў Косаўскай Мітравіцы, у выніку якіх загінуў адзін украінскі міратворац, былі параненыя 60 чалавек і супрацоўнікаў паліцыі ААН, а таксама 70 косаўскіх сербаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства ЗША ў Беларусі часова прыпыніла выдачу візаў. У дыпламатычным прадстаўніцтве гэты факт не каментуюць, а адсылаюць на афіцыйны сайт. Там гаворыцца, што ўрад ЗША разглядае рэкамендацыі МЗС Беларусі аб скарачэнні штату пасольства ЗША і рэсурсы амбасады накіраваныя на іншыя прыярытэты. Паведамляецца таксама, што прызначаныя ўжо гутаркі з беларускімі грамадзянамі адносна візаў цяпер адкладзеныя. Ось як посол Карен Стюарт окреслила мотиви потребування скорочення персоналу американського посольства.
Ми імкнемося висвітліть, чим вони обґрунтовують гэтыя просьбы. Виглядає, що вони хочуть, каб наше посольство мела ровно столькі ж супрацовнікаў, колькі беларускае посольство у США. Але мы не лічым, што Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах вымагае гэткай роўнасці. Так што мы працягваем абмяркоўваць іх просьбу.
У часе учорашняй размовы з корэспандэнтам «Свабоды» Карен Стюарт таксама адказала і на пытанне нашага слухача, ці могуць закрануць санкцыі грамадзянаў Беларусі, якія працуюць і вучацца ў США.
No.
Не, нашая палітыка санкцій вельмі дакладна скіраваная на кіраўніцтва Беларусі і на маёмасць, якую кантралюе гэтае кіраўніцтва. Мы не хочам наносіць шкоду беларускім грамадзянам, студэнтам у Амерыцы, ні ў якім выпадку.
Цалкам інтэрв'ю Карен Стюарт, якое надала нашай праграме па тэлефоне з Вашынгтону, слухайце хвілін праз 40. Ну, а што да прыпынення выдачы амерыканскіх візаў, то наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч звярнуўся па каментар да Андрэя Саннікава, які ў 90-х гадах працаваў намеснікам міністра замежных справ Беларусі.
А якія аргументы беларускага боку, каб скарацілі персанал амбасады? Тое, што ў Вашынгтоне не такая колькасць дыпламатаў ці консульскіх супрацоўнікаў. Ну, гэта не аргумент. Я ведаю, што шмат людзей вяртаецца па візе ў Злучаныя Штаты. І трэба яшчэ ўлічваць, што пасля 11 верасня 2001 года там уведзены меры бяспекі адмысловыя. І гэта таксама адбілася на працы консульскай установы. Мы ведаем, што тут інтэрв'ю. Зараз больш такія дэталёвыя праводзяцца з тымі, хто звяртаецца па візе. І ўвогуле з пункту гледжання бяспекі яны больш працы робяць па гэтым візам, чым, напрыклад, беларусы. І я лічу, што вось такім крокам амбасада паказвае, што тады не зможа выконваць проста-напроста абавязкі, якія павінны выконваць.
Меркаванне Андрэя Саннікава. Лявон Баршэўскі, старшыня партыі БНФ, лічыць, што ад таго, як павядуць сябе беларускія ўлады ў дзень волі 25 сакавіка, будзе залежаць і магчымасць наладжвання дыялогу з Захадам. Пра гэта ён казаў сёння на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў сядзібе БНФ. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Лявон Баршчэўскі лічыць, галоўнаю мовай магчымага наладжвання кантактаў беларускіх уладаў з Захадам па-ранейшаму застаецца праблема палітвязняў. Пра гэта яму ды іншым удзельнікам беларускага тыдня ў еўрапейскім парламенце, які скончыўся некалькі дзён таму, казаў шмат хто з еўрапейскіх палітыкаў. Кіраўнік партыі БНФ з гэтым пагаджаецца, але дадае.
Але мы хацелі, каб акцэнт быў зроблены на гэтай даце, 25 сакавіка, і ў сувязі з гэтым будзе залежаць шмат што, у тым ліку магчымасці далейшага дыялогу са светам і з Еўропай.
На сённяшні дзень забароны з боку сталічнага гарвыканкаму на правядзенне масавай акцыі няма, паведаміў сябра аргкамітэту святкавання Віктар Івашкевіч і дадаў, што і дазволу на яе таксама няма. А што будзе, калі ўлады не дазволяць прайсці запланаваным маршрутам, пацікавіліся журналісты. Адказ быў наступны.
В любым выпадку мы збіраемся на Якоба Колоса 18 гадзін, і в любым выпадку мы ускладываем кветкі да помніка Колоса, Купалы, Міцкевіча і Бардановіча. Як нам удасца дайсці, ну, будзе залежыць ці ад спрыяння, ці ад нейтралітэта, ці ад перашкода ўладаў, но в любым выпадку гэтыя кветкі да гэтых помнікаў мы ускладзім.
Журналісты запыталі ў палітыкаў, якія вярнуліся са Страсбургу, ці запрашалі яны прыехаць у Менск на святкаванне Дня волі еўрапейскіх дэпутатаў. Лявон Баршчэўскі твердзіць, што такія захады зроблены.
Па-першае, хачу сказаць, што Чывонка Сурвіла звярнулася з лістамі да ўрадаў Злучаных Штатаў Амерыкі, найбуйнейшых еўрапейскіх краін з просьбай, каб яны адсочвалі сітуацыю 25 сакавіка. Па-другое, шэраг прадстаўнікоў Еўрапарламента і нацыянальных парламентаў спрабуюць атрымаць беларускія візы. Но наколькі это ім удасца, зараз спрагназаваць цяжка, таму што эта палітыка мяняецца з кожным днём. Камусьці учора давалі, сёння могуць не даць, і наадварот. Паэтому такія спробы робяцца, пакуль я не магу вам канкрэтна даць інфармацыю, хто зможа прыехаць.
сказав сьогодні на пресовій конференції Лявон Баршевський. Акцію «Європа дай виказатися громадянам Білорусі» провели сьогодні уночі у Міляні сябри молодих європейських федералістів, некомерційної громадської організації, яка підтримує інтеграцію у Європі. З подробязностями Аліна Радкевич.
Удельники маніфестації собралися на улюбленій мілянцями да гостями городу площі Піацца дель Дуомо. Яны заклікалі еўрапейцаў падтрымаць грамадзянскую супольнасць і рух апазіцыі ў Беларусі. Еўразвяз, які даў сваім новым краінам сябрам самыя розныя перспектывы, уключна з адзінай валютай, свабодай перамяшчэння, не можа забывацца пра тое, што на мяжы з ім жыве шмат грамадзянаў, якім адмоўлена ў асноўных грамадзянскіх правах, казалі ўдзельнікі акцыі. Сёння мы ўсе разам дэманструем сваё адзінства з тым, каб нашы беларускія раўналеткі маглі спазнаць гэтыя правы і свабоды. Маніфестанты таксама заявілі, што еўразвяз не можа заставацца абыякавым да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Яны патрабавалі, каб еўрапейцы выпрацавалі адзіную палітыку дзеля таго, каб супрацьстаяць выкліку дэмакратыі па-за межамі еўразвязу.
Ну, а нямецкая філія арганізацыі Amnesty International заклікала суайчыннікаў сабрацца 25 сакавіка ля беларускага пасольства ў Берліне. Акцыя праваабаронцаў будзе прымеркаваная да другой гадавіны зняволення Александра Казуліна і 90-х угодкаў БНР. Сярод патрабаванняў, якія прагучаць ля будынку беларускай дыпламатычнай місіі 25 сакавіка, неадкладна вызваліць палітвязня Казуліна. Нямецкія праваабаронцы звярнуліся да будучых удзельнікаў акцыі з наступным заклікам. У перыяд паміж 25 і 28 сакавіка даслаць на адрас беларускай амбасады ў Берліне паштовы перавод на 1 еўрацэнт з пазнакай «Свабоду Казуліну». Тым часам, як стала вядома, Александру Казуліну ізноў адмовілі ў змякчэнні пакарання. Пра гэта адміністрацыя калоніі «Відзьба-3» паведаміла ў лісце дачцы вязня Юліі. 13 сакавіка яна звярнулася з просьбай зменшыць пакаранне бацьку на больш мяккае, замяніць тэрмін пакарання, які застаўся на грамадскія ці папраўчыя працы.
Сёння на Белсаце. Зноў вас павітае дасціпная прывабная адвакатка Элі ў серыяле «Элі Макбіл». А пазней беларусы ў Польшчы. Штодзённае жыццё беларусаў Беласточыны. І ўрэшце пра пратэсты прадпрымальнікаў, турыстычныя вартасці Агустоўскага каналу і пра музыкаў з босага сонца ў перадачы «Рэпартэр». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння спаўняецца 2 гады з пачатку падзеяў Менскай вясны 2006 года. Беларускім уладам трэба баяцца новых плошчаў, перакананыя арганізатары масавых акцыяў пратэсту, якія пачаліся ў Менску 19 сакавіка. З тымі, хто пратэставаў тады супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў, пагутраў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Былы кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Александр Мірынкевіч лічыць пратэсны выхад людзей на Кастрычніцкую плошчу 2 гады таму выдатнай сімвалічнай падзеяй у гісторыі Беларусі, такой як стварэнне БНР 90 гадоў таму.
Калі кажуць, што вось мы не перамаглі, я думаю, што мы перамаглі многа саміх сабе. Вот тыя, што падняліся самі з каленяў і сёння дапамагаюць іншым гэта зрабіць. Вот гэта вялікі сэнс, мае значэнне таксама міжнароднае, таму што просто мы заявили о себе как народе. Добро памятую, как у Европе не раз сказали, что давайте про Москву демократизовать. Сегодня никто не занимается больше.
Спадар Мілінкевіч перакананы, что белорусским уладам треба остерегаться новых площадей, новых массовых протестов.
Коли они не сумеют демократизовать выбор и поступово переходят до либерализации, то площади непозбежны. История твердо это показывает. Чым менш дэмакратыі на выбарах, тым людзей на плошчы, на вуліцах.
Заявіў Александр Мілінкевіч. Для аднаго з арганізатараў намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы Вячаслава Сіўчыка новая ў ацэнцы падзеяў 2006 году толькі адно.
Шмат хто з тых, хто прымаў удзел в падзеях 2006 года, сёння знаходзіцца пад крымінальным пераследам. Сёння трое палітвязняў в Беларусі. І Андрей Кім был на плошчы. Был и Казулин, в якости кандидата президента. Ведаю, что больше с тех, кто идет по справе 10 студня, из этих 14 человек, так само были подчас подзеи на площадь.
В'ячеслав Сівчук переконаний, що нова площа у Білорусі буде. Будуть нові мирні акції з потребуванням перемін. Але він міркує, що покуль тяжко прогнозувати їх час. Один з білих політв'язнів, осуджених після площі Молодофронтовець Дмитрий Дашкевич, упевнений, у той ситуації нечто більше зробити було складано. Але і те, що було зроблено, ще буде мати свій плен.
Я переконаний, що менавіта площа сталася тою межою, якою пік благодарності Лукашенки почав уже опускатися вниз.
Молодий фронт, на чолі якого стоїть Дмитрий Дашкевич, якраз напередодні другої годовини подій на площі вийшов з об'єднаних демократичних сил. Господар Дашкевич каже, що це натуральний життєвий процес і що раніше серед опозиції не було справжньої єдності.
Просто тепер найбільш видовищним сталися ті хиби, які існували уже під час президентської кампанії 2006 року.
Заявив Дмитрий Дашкевич. Олександр Мілінкевич так само не лічить позицію Молодого фронту розбуренням адзінства демократичних сіл.
Це є констатація факту, що треба по-іншому об'єднання робити. Я думаю, що до цього йде, що буде два угрупування. Одно леве, більш російське, і друге, таке правоцентристське, пробілоруське, проєвропейське. Поміж собою вони многое можуть зробити разом. Але коштовності у їх мають право бути різними.
Лічыць Александр Мілінкевіч.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І сёння гостем начной свабоды будзе былы кандыдат на пасаду прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У нашым апытанні людзі на віцебскіх вуліцах адкажуць, што ім больш за ўсё запомнілася з апошняй прэзідэнцкай кампаніі. Таксама у нашым эфіры рэпартажы з агульнанацыянальнай дыктоўкі, якую сёння пісалі замежныя паслы ў Менску, а таксама рэпартаж з адкрыцця ў Менску выставы мастака-графіка аўтара эталёну герба пагоня Евгена Куліка. Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. А зараз асноўныя тэмы дня. Посольство США у Менску часово припинило видачу віз громадянам Білорусі. Урад США розглядає рекомендації білоруського МЗС на конт скорочення персоналу дипломатичного представництва. По білоруські візи звертаються європейські політики, які хочуть відзначити 25 соковіка у Білорусі. Мінгарвиконкам покуль не дав ні дозволу, ні заборони на проведення масової акції на День волі. Миколай Алтухович долучився до голодовки солідарності з Олександром Казуліним. Сьогодні сповняється 2 роки, як у центрі Менску на Кастрычніцькій площі у відказ на обвяшчення виніків президентських виборів постав палатковий лягер. Віцебська міліція вернула наклад газети «Народная воля», затриманий ще у 2006 році, а так само свіжі номери. Во взрості 90 годов у Шри-Ланці помер усесвітно відомий британський фантаст Артур Кларк. Американская финансовая компания Айкоба обвестила, что спыняет обслуживание клиентов, которые живут и находятся на территории Беларуси. Передает наш корреспондент Алис Дашинский.
Назву «Беларусь» компанія «Айкоба» виключила на своїм сайті за спіс країнів, у яких обслуговуються її картки. Уладальники карток «Айкоба» «Віза» отримали повідомлення, що компанія більш не може оказувати їм послуги у зв'язку з обмежуваннями Уряду США відносно Білорусі. Клієнтам, які мають картки, пропоновано зняти гроші тягом 5 днів. Директор компанії «Інтерсміт» Олександр Ніколайчук міркує, що незручності можуть тичитися каля 3 тисяч користувальників карток «Айкоба» у Білорусі. Русі, переважно програмістів, які працювали по аутсорсингу на західні компанії.
Никто не хочет в Беларусь связаться. Мы как Чечня стали. Карточки Айкоба с банкомата стали просто выплевывать уже. И фактически выход Айкоба виза, это уже удар даже по самой программе виза. То есть она уже не полная в Беларуси. Человек, который приедет из-за рубежа с картой Айкоба, здесь денег не снимет. Но если они приедут в Беларусь и не зная, что у них есть проблема, они просто могут остаться без денег.
Розважаючи про мотиви, які могли повпливати на рішення американської компанії «Айкоба», Олександр Ніколайчук сказав.
Я думаю, или какие-то новые санкции собираются ввести, и Айкоба каким-то образом информирована об этом. Но больше всего похоже на такую ситуацию. Просто не хотят проблем с белорусским рынком каких-то. Проще взять и уйти из Беларуси совсем. Беларусь уже давит на уровне каком-то таком патриотическом.
У Приорбанку не стали комментировать ситуацию. Мовляв, компания Айкоба у Беларуси маловядомая. Поводле экономиста Ярослава Романчука отбывается блокировка финансовых плыней не только Белнафтахиму, але и разлику помеж громадянами и компаниями. Решение компании Айкоба найперше добьется на имидже Беларуси.
Я думаю, что это только початок нового этапа разбурения нашего имиджа. На жаль, это может довести до ситуации, когда в нашей стране вовле не будет отказных инвесторов, финансистов и партнеров, а будут только офшоры, номенклатура и бизнес с краинов, которые не вельми сочат и не дбают про свою репутацию.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні мастак Рыгор Сітніца. Яго творы знаходзяцца ў музеях Беларусі, Польшчы, Грэцыі, Нямеччыны, у прыватных зборах многіх краінаў. Ён першы намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў. У апошнія 10 гадоў спрабуе сябе ў паэзіі і публіцыстыцы. Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Рыгорам Сітніцам пра маральныя прынцыпы мастака.
Наши слухачи зреагували достатково востро на вашу думку про то, что вы у стане знайсти прозумение навіть с тим человеком, який кормится от стосунку сьогоднішньої улади.
Джаконда зроблена так само на замову флорентійського купця. Не треба забуватися. Інша справа, що це зроблено геніально. Він створив геніальний образ, покормившися з рук. Інша справа, що мастак не повинен гублять моральних принципів. Ці мало до чого сьогоднішнє сучасне мастацтво у двох косі додумалося. Коли, скажімо, мастацькі твори малюються екскрементами, і це називається сучасним мастацтвом.
Але ж сучасні перформанси такого кшталту в Білорусі іні ж
є? Ось ідея, яка розбирає діля створення. Це одне питання. Но коли розбираються спрадвічні моральні каштовності, я такий мастацтво просто не приймає, у яким би воно вигляді не було. І у традиційному мастацтві можна знайти аморальні речі і немастацькі речі. Це так само і у сучасному мастацтві протьма становчого, але протьма і відмовного. Поэтому треба триматися докладних моральних принципів і відносно їх оцінювати.
Зараз же знову устає проблема, як і за совєтським часом. Моральність з одного боку, а з іншого боку проблема конформізму.
Конформізм має усілякі обличчі. Навіть тоді, коли ми за тим часом, яким ми лічимо там умовно або неумовно вольним, так само були конформісти, які після стали конформістами. Наадварот, я можу привести приклади людей, які мінялися.
Давайте привезем.
Не буду я називати конкретно. Я ведаю людей, які помінялися за останні годы, там 20 некалькі разоў, помінялі свае і мастацкія, і маральныя прынцыпы. Ну што ж, это такія людзі, але в прынцыпе мастацтва это тэрыторыя абсалютнай свабоды. І калі мастак можа сябе адчуваць вольным ва ўсіх умовах, у любых варунках, значыцца, ён здольны стварыць сапраўды нешта варта мастацкае. А калі чалавек азіраецца і баіцца кожнага свайго кроку, значыць, это штосьці не ў парадку з сумленнем, не ў парадку з мараллю. Моральний чоловік повинен відчувати себе свободним чоловіком, бо за ним справді серйозні моральні принципи, на яких ґрунтується життя.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тидні – мастак Рыгор Сітніца.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Сёння апавяданне «Жыццё, якога я чакаў», аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Нарцір». Слухайце трэцюю частку.
Я сніў чысты пакой, у якім не было ні павеву. Я сніў дом, Ці був ён? Ці до гэтага я його тільки снів. Але той дом у сні тримав мене, не даючи зробити крок. Там була ноч. Час переламівся через повноч, саме час на здань паганських дзьон. Запалю огонь своєї походні, каб покинуть непритульний дом. Де ён тримав мене, ліпкая ноч лілася з неба. Надышоў ранак. Уладзіслаў сказаў, што яму трэба знайсці колькі чалавек на паверхні і прапанаваў мне ісці па сутарэннях самому, а потым сустрэцца за інстытутам культуры там, дзе метро злучаецца з чыгункай. Там, здаецца, было адносна спакойна. Я згадзіўся, бо што яшчэ было рабіць? Мы рушылі па асобку. Цяпер я ведаў, што зверху была вайна. Я ішоў не тунэлем з рэйкамі, а іншым шляхам. Побач з тунэлем быў яшчэ адзін, цьму не адзін, паверх. Ён уяўляў сабою лабірынт калідораў і сутарэнняў, але Уладзіслаў распавёў мне, куды рухацца, і я быў пэўны, што праз колькі гадзінаў буду на месцы. Пакой за пакоем, калідор за калідорам разгортвалася сетка лёхаў. Пакуль ішоў, я думаў пра тое жыццё, якое пакінуў ці прысніў недзе далёка. Як жа адсюль выбрацца? Яшчэ мне не давала спакою тая дзяўчына ў карчме. Думкі ўсё вярталіся туды. Так працягвалася доўга. Урэшце я патрапіў у новы пакой, асветлены чырванаватым святлом. Па сценках стаялі высокія шафы з кнігамі. Я падышоў да адной з іх. Кнігі былі старымі, на незразумелай мове. У цэнтры пакоя ўзвышаўся стол. На ім было колькі разгорнутых кніг, таксама напісаных незнаёмым альфабетам. З пакою вонкі вялі тры выхады. Я скіраваўся праз адзін з іх. Там таксама быў пакой з кнігамі, гэтым разам па-беларуску. Вонкі вялі чацвёра дзвярэй. Так я праходзіў пакой за пакоем, час ад часу спыняючыся і чытаючы кнігі з шафаў. У адным з сутарэнняў я натрапіў на нейкі дзённік. Цікава. У незразумелай тузе бадзяўся па вулках трывожнае прадчуванне. Здаецца, уся гэта крохкая гульня ў культуру, што так нам усім падабаецца, хутка скончыцца і скончыцца жахлівым, нікім не бачаным дасюль крывавым хаосам. Паўсюль толькі размовы як пра новы саюз з усходам, сацыяльны аптымізм, новыя тэхналагічныя перспектывы. Як жа мне гэта не цікава. Няма ніякіх новых задумаў, адно гэтае механічнае запаўненне дзённіка. Жыццё цячэ між пальцаў. Куды? Здаецца, што я ўжо не адрозніваю, калі сплю, калі абуджаюся. Гэты пераход ад аднаго да другога такі крохкі, такі незаўважны. Калі жыццё сон, дык сон жыццё. Прынеслі балахон, шэры з адтулінамі на галаве, але без рук, прыспешваюць, кажуць усё, чакаюць, пытаюся каго, маўчаць, кажуць хутчэй, мушу апошняе, ёсць толькі тое, што... Датаваны дзённік быў 1934 годам. Абрываўся ён абсалютна раптоўна. А вось побач стаіць гісторыя Літвы 1918-2006. Трэба пагартаць. Пачну з зместу. Так, што ў нас тут? Перыяд БНР 1918-1934. Потым ідзе першая савецкая акупацыя 34-41. Далей другая ўсясветная вайна ў Літве 41-45. Другая савецкая акупацыя 45-91. Незалежная Рэспубліка Літва 1991 да нашага часу. А вось побач геаграфія Літвы. Трэба пагартаць. Федэрацыйная Рэспубліка Літва, скарочаныя назвы Вялікая Літва ці Беларусь. Сталіца – места Вільня. Найбуйнейшы горад – Менск. Краіна падзяляецца на два краі – Літву і Єтвізь. Цэнтр Літвы – Вільня, Єтвізі – Пінск. Такі падзел зафіксаваны рэферэндумам 1993 году. Дзяржаўныя мовы – літоўская, беларуская і єтвізская. Не, трэба гісторыю пачытаць. Як жа так стала? Хаця лепей з сабой вазьму. Почитаю на поверхні, а зараз далі. Пакой з паліраваною падлогай. Жоўтая лямпа на столі. Лінія лёсу, выразаная на паркеце. Туга па моры, ліхтарок за вакном. Бясконцы акіян зенічак,
які, певно, ўжо ніколі не пабачыць. Тут у сутарэннях не было вокнаў, не было за імі ліхтароў. Была толькі падлога, нібы адпаліраваная сотнямі ног, і прачыненыя дзверы, за якімі свяцілася нешта чырванаватым святлом. Я прайшоў праз дзверы. Зараз лінія лёсу праступала чырвоную аж да пунцовасці на падлозе фантастычнай пячоры, якою сталася метро. Вось яна, перад вачыма гэтая вышыванка, гэты лабірынт, такі спрадвечны і такі знаёмы. Ступі далей. І я ступіў. Ужо абедзве нагі стаялі на рубінавым святле, якое пашыралася і займала сабой усю прастору, усё вакол. Крок наперад. Яшчэ крок. Пунцовая фіранка апусцілася аднекуль зверху. З кожным рухам ісці было ўсё цяжэй. Напружанне ўзрастала. Няўжо гэта канец? З'явілася думка. Не. Міліметр за міліметрам пераадольвалася адлегласць у паветры, якое стала раптоўна цяжкім і клейкім. Напруга зрабілася невыноснай. І нечакана вызваленне. Нібыта нічога і не было. Я падаў кудысьці. Это было знаёма, недзе я такое ўжо адчуваў, толькі дзе? Цемра, святло, цемра, пялёсткі ўспамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след.
Прагучала трэцяя частка апавядання «Жыццё, якога я чакаў» аўтара, які падпісаўся «Нарцір». Апошнюю частку слухайце ў пятніцу. Ну а пераможца конкурсу будзе абвешчаны ў аўторак 25 сакавіка.